Според најавите на федералната влада, пациентите со хронични болести наскоро ќе имаат полесен пристап до медицински канабис. Министерот за здравство Грег Хант најави дека австралиски фирми ќе можат да увезуваат редовни спораки од овој лек најверојатно во следните два месеца. Вели увозот ќе биде доволен да се задоволи потребата, додека локалните одгледувачи на марихуана се подготвуваат за домашно производство на лекот. Федералната влада вели пациентите наскоро ќе можат да добијат пристап до медицинска марихуана и тоа неколку дена по добивањето на рецепт од матичниот лекар. Министерот за здравство Грег Хант вели повеќе фирми има дозвола да го увезуваат лекот во Австралија, креирајќи редовна достава за оние во исклучителни здравствени состојби или во палијативна нега. Вели ќе биде на располагање само со лекарски рецепт. Додава, ова е прв пат во историјата да се дозволи увоз, а потоа и внатрешна достава.
It's about the compassionate use of a medicine prescribed through the TGA process and made available only by doctors, but our task whilst we are waiting for domestic supplies to come on board is for the first time in history to provide an import process which will allow us to have an interim national supply. I believe it's the right thing to do and it's the decent thing to do.
Предходно пациентите за секоја испорака требаше да добијат индивидуални дозволи од федералниот регулатор Therapeutic Goods Administration, а за тоа требаше да поминат месеци. Господин Хант вели, штом измените стапат во сила во следните 8 недели, кога докторот ја донесе одлуката, пациентите побрзо ќе можат да стигнат до лекот.
Once the doctors have made a decision, and it's always a decision for the doctors, the patient will be able to get rapid access within a matter of days. At the moment, there is a legal regime which allows access, but practically there's not the supply available.
SBS News зборуваше со повеќемина пациенти кои моментално се лекуваат со марихуана, добиена илегално преку локални добавувачи. Никол Коулс има 11-годишна ќерка која страда од развиена форма на епилепсија, а 90% од нападите сопреле откако почнала со третман со медицинска марихуана пред 3 години. Госпоѓа Коулс се снабдува со производот од локален добавувач и самата подготвува медицински тинктури во својата куќа. Вели, не верува дека родителите треба да бидат приморани да го прават лекот за своето дете. Од една страна, вели, сакам да направам природен лек за моето дете што му го спасува животот, но од друга страна не треба да сум присилена сама да донесувам таа одлука. Веќе сум под голем стрес со тоа што имам дете со инвалидитет, вели госпоѓа Коулс.
I don't believe that myself or any other parent should be forced to make their child's medication. You know, there's two sides to that. There's a part of me that loves being able to create something that's natural and good for my child and has saved her life. But there's a much bigger part of me saying that I shouldn't be put into that position. I'm already under that
Никол Коулс вели, таа е дел од голема мрежа на австралијани кои споделуваат медицински канабис. Вели, Австралија мора да премине кон помалку рестриктивен систем, како што е во некои делови на САД, каде лекот се продава како производ од тревки. Таа вели, дека она што го произведува во кујната, може би е стопати подобро од она што го предлага владата и нема да премине кон систем каде плаќа за производ во кој нема верба дека ќе има долгорочна корист.
What I produce in my kitchen, I believe, is probably 100 times better than anything the governments are proposing to offer me.
Господин Хант вели, TGA и Федералниот оддел за контрола на лекови исто така водат разговори со повеќе фирми за увоз. Целта е привремено да се обезбедат залихи за австралискиот пазар додека не се зголеми производството на марихуана во земјата. Но тие локални компании се врзани со строги регулации. Минатата недела од Канцеларијата за контрола на лекови ја издадоа првата лиценца за приватно култивирање, со што на Canna Operations и се даде право да одгледува марихуана за истражувачки цели. Шефот на Australian Cannabis Corporation, господин Бен Фицсимонс, вели неговата фирма соработува со странски партнери за да увезуваат американски канабис. Но, вели, австралиските фирми се спремни за производство на лекот овде во Австралија, за да потоа и се извезува во светот.
We're on the ground running already. That still doesn't take us away from our main goal of establishing the industry in Australia, and then hopefully being allowed to export our products that we create here to the world as well. It's just, you know, it's a global market, it's a global product now, and just like wine and any other industry you can think of that Australia gets involved with, this will be one of those industries as well.
Прилогот за SBS го подготви James Elton Pym.